konstatējām, ka neizvērtā dzīvokli antisanitāros apstākļos, visveicāk uzraudzības ir atstāti 6 mazi bērni. Jāpiebilst, ka 2 no viņiem ir mazgadīgi. Ienākot dzīvoklī, policisti ieraudzīja, ka visapkārt ir izmētātas dažādas mantas, savukārt uz divāna guļ mazi bez uzraudzības atstāti bērni. Turpat tika noskaidrots, ka bērnu tēls atrodas ārzemēs, savukārt māte visdrīzāk pirms kādu laiku ir aizgājusi ciemos pie draugiem vai paziņām. Kamēr operatīvie dienesti veic bērnu apsekošanu, dzīvoklī ieradās bērnu māte, kura bija acim redzama alkohola reibumā. Viņa skaidroja, ka bērnus esot atstājusi vienus, jo gājis ciemos pie paziņām lietot alkoholiskos dzērienus. Ņemot vērā šo faktu, ka arī to, ka sieviete pati nevarēja parūpēties par saviem bērniem, mediki pieņēma lēmumu jaunākos bērnus nogādāt slimnīcā, lai veiktu nepieciešamās pārbaudes. Savukārt pārējos 4 nepilngadīgus bērnus policijas darbinieki nogādājuši bērnu namā.